Nur Otan Partiyasının koldoğumuna tübetken bu alaman aytıstın 2. bölümün bastaydın ağınlar. Rinat Zaydıp Almadı. Batıs Kazakistan'ın tamasa ağını Jansaya Musina Oral.
Tüzün namazdağı Assalamu aleyküm ağayındar Tuğandan arandık ben araz bere Beş yüz elü yıl tolganın kandığına Toylasa ultumuzdun bağozganı Ol yerde ölümün örnektesin Aytsın sahip kıran savazları Altış ol selimdesip ne kılayın Sulu sözde, sözde cinabap kağazdağı Sarayın aytıs gelip dümürletken Ağayın aman mısın tarazdağı Ay hay ay ay Cansaya aman mısın moşni kız Erge sınbaytın proşini kız Erkek şıvın kombağan yetegini Baska kağırganda toşini kız Aytısqa şıkkan sayın karsılastan Jay sıramay bay sıraytın toşlı kız Ürevge üres küldev körüngen men Biz üşün balday tattı soşini kız Kalağın üstev jürüp Sırogı Ötüp jatkan Zıroslı kız Oktalgan son Toktalıp turamız va Bir söylese Toktamaz buda kız va Yelden jasırıp ne kılayım Men burnundan kaşıktım mına kızga Yeldin sanı 20 milyon bolsın degen El basının aykanın uğamız va Kudayım sətin salsa sırlasudun Jansaya bir dengesin kılamız va Jayın barma mağan karar Karasam deme künüm karan bolar Şükürlük jağıdayım jaman emes Bireyin sonu birden kabarlap al Eki bölme üyim bar Almatıda Jönüm jok baspana dep alan bolar Sotuk jerim bar kas gelenge Oğanda üy salatın zaman bolar Aslında Jürü katta bar bugün de Olmaysın Toyga derden jayau barar Onun bärin az desen aynalayın Bir ayelim şüpirdey balam da bar Üç bir dey balam da var, seni de asıraytın şamam da var. Bəyimşemnin tilin tavım alar üsen, solardan artılganı sağan kalar. Ay hay hay hay
Batırdın sifatı var keskininde Әкесі немене өліп қалды деп естідің бе? Көзінен дәл атқандай құралайдың, ішіне сап жібердің тұман ойдың. Бойдақ деп жармасасын шыға сала, мың жерден соққылай бер құламаймын. Не жасса маңдайыма соны көрем, Құдайға күбірлік қып жыламаймын. Маған екінші бола сал деп айтасың, бұл айтқан сөздеріңе шыдамаймын. Үзіліп баратса да соңғы үмітім, қорықпа, сенен күйеу сұрамаймын.
Қашамын деп терлейсің бе? Өңім түгіл түсімде шошушем деп. Бұл қыздың дірілдеуін көрмейсің бе? Шошығыңыз келмесе келсеге, шошымағын келсеге Ринаттан. Ұсыныма келісім бермейсің бе? Сүңге кіріп жүрген Ринаттың құшағына кіріп кетіп жеңбейсің бе? Ай, 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 ай. Жансая әжептәуір керілді ғой. Өлеңі алуан алуан өрілді ғой. Сенен күйеу сұрамаймын деп осын да, аяға сезімге берілді ғой. Шешілмеген мәселесін шешем деп ем, шекараға келгенде шегінді ғой. Тауып беріңдер деп жүрушет, алам деп ем аяға темірді ғой. Құнандарға қоқаңдап жүрген байтал, сақайғырды ғой, көргенде тебінді ғой. Ай, 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 ай. Дәріміз қалқам сені сүйеміз ғой, күйдесен сен деп отқа күйеміз ғой. Қолымыз жетпейтінін білгеннен соң, тек сыртыңнан бақылап жүреміз ғой. Тимесен мен де саған үйленбеймін, өткен күндерге құлақ түреміз ғой. Кешегі төлеген мен Бекежанның оқиғасын назарға ілеміз ғой. Жайықтың қыздарына ғашық болған жігіттердің не болғанын білеміз ғой. Ай, 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 ай.
Апырмай, не деп кетті Сымбат? Кірдейді Ринаттың, жүн болар олай маған тіл қатпаған. Мына жерде Ринат сенің құшағың біз, халқымның ықыласы қымбат маған. Біз үзі еледік қой даңық басқан, ақырын жүріп әркез анық басқан. Мемлекет болмаған деп біреулер кетіп жүр ғой лағып бастан. Ұлтыма тіл тигізгіш адамдар көп, ұлтыма тіл тигізгіш адамдар көп, оқынып тарихымды жарып бастан. Қыр түгіл ішімізде жау көбейді, миында құлдық сана қалып басқан. Ол түгіл оқушының кітабында да халқыма қара күйі жағып басқан. Қан бардан қаш, назымды ашына деп осылай ауырайып тағып басқан. Енді соны жаттайды жеткіншектер қазақтың тарихы деп жалып бастан. Қашанда берік қылдық іргені біз, тарихта еңселі боп тұрды еліміз. Хандыққа 550 жыл толғанда айтуға ақиқатты мүдделіміз. Хандар мен батырлардың арқасы ғой бұл күнде той қуалап жүргеніміз. Мен енді жырларымды жалғай кетем, тақырып ойдан мүлдем қалмайды екен. Білім және ғылым деп аталатын министрлік болса екен сондай бекем, оқушының кітабын тексермейтін. Ондағы көкелерім қандай көкем, дәл бүгін қан барғайып тағып жатса, ал ертең қандарға ауыз салмай мекен. Игагай, 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 өзің жайлым мен айтайын, кетпесін шерменде боп шершімде. Видеоң тарап жүрет соткаларда, адамдай сия алмаған аламын деп шауып жүрөм. Келе алмай жигиттер мен келисимге бир казакты өлтүрсөң не табасың? Баш жарып, кол сындырып жеңишинде. Биз тынчтык жайында жырлап жүрсөк, сен согуш тилеп жүрдүң ел ичинде. Сыхай мен шагаладай тепеңдеген максатка жан эмессиң жетем деген. Бул ринат айтсагы атактагын. Ел журтум улу тулга экен деген. Бир кезде эки жылдызда асхактадын тамаша талант кой бул рекен деген. Ай токтоп калып эт 2-3 жылга. Әнші боп шыға келдің секен деген. Ринатын шыны менен дүрөдің ғой. Әр айтқан сөзіңе құлақ түремін ғой. Жақында ерке бұлан мен айтқанда бір талай өлеңіңе жүдедім ғой. Ассамблея не керек деп айғайладың. Ұлтшыл боп сөйлегенде іредің ғой. Ұлттардың татулығы үшін керек, мен елде бейбітшілік тіледім ғой. Ақиқатшыл ақын боп со көздерім мақсатын қол соқтыру болып білемін ғой. Әйтпесе мемлекеттің тұтастығы менің емес сенің де тілегің ғой. Бір кезде ел арнада ұмыттың ба жаңа жылдық думанның гүледің ғой. Азғантай қиын тебен берген шығар. Сол кешті жүргізуші боп тіредің ғой. Орыстың думанында ойран салып, ортада билегенде түледің ғой. Сол кезде ұлтшылдығың жайын ағап, шыршаның отын жағып жүредің ғой.
Сахнада кілдаруым өкпем деп шығып кетті ау шырқабының. Жауапты күтсең беріп көрейікші, бұл жерде жөн болмайды бұл таруым. Елбасымыз тойлатыңдар дегеннен соң бәріміз де тойладық шырша күнін. Қолға қару алдың деп айып етпе. Жағасын жұрт себепсіз, ел жағасын жыртады кім. Ағнайза мен қорғаған ата жұртын, өйткені батырлардың ұрпағымын. Отырсың ассамблея жайын айтып, айтейін ақиқаттан тағы тайқып. Ол рас ассамблеяны сынағанмын, елімдегі бүліктің бәрін айтып. Дізесінің жат елдің көп батқаны, көп дейді, көп дейді өз ұлттардың соқпақтары. Ассамблея Қазақстанға жан ашса, айып қой қазағымды боқтатқаны. Тәжіктер қазақтарды өлтіргенде неге сол ассамблея тоқтатпады? Шешендер мен қазақтар соғысқанда қазақ шықпады ма жақтап бәрі? Ағайын сонда болар асқұлттардың елімде тыныштықты сақтатқаны. Бұл менің ішімдегі мұңым еді, мұңымды айтсам ақиқат тіріледі. Жүлде алам деп шындықты жасырады тек ақынның аузы ірігені. Өзің де байқайсың ғой мейрамында, әр ұлттар өз киімін киінеді. Әр ұлттар өздерінің әнін айтып, қазақшылық қана сонда мүдіреді. Олар неге қазақша киінбейді, сонда ғана бірлігіміз білінеді. Кешегі 86 желтоқсанда қайсы азаттық деп шығып еді. Аңдығаны басқұлттардың бірлігі емес, қазақтың іргесінің ірігені. Айқай ақау! Ай-ай! отырсан кіл жақсының ортасында, ал енді аттың басын тартасың ба? Қазақтың рухы біраз көтерілді 550 жылдық бойдың арқасында. Ендеше басың делім көтер бүгін, болғайсың ертеңе бекем мығым. Кешегің тарихыңды ұмытпағай, әйтпесе өкінішпен өтер күнің. Хандық тойын жылда тойлап тұрса деймін, ақындар жылда төгіп шекер жырын, сонан соң бүкіл әлем біліп жүрсін қазақтың қандай халық екендігін. Айқай, ай, мен қазақпын, әлім сақтан ақынмын, атой салып шабытымды шақырдым. Тағдырымның тауқыметін жеңіп боп, хандығымның тойын тойлап жатырмын. Отан үшін талай отқа күйгенмін, бір Аллаға ғана басты игенмін. Басқала жаяу болып, басқа жаяу жалаң аш боп жүргенде, атқа мініп алтын сауыт кигенмін. Білерімнен ақиқатым расталған, ақиқаттың жолында сан бас қалған. Бүкіл әлем іздеп жүрген шарқұрып, демократия осы жерден басталған. Түбін түркіп бүкіл әлем танитын, жемін ойы, жемін емес елін ойлап арайтын. Европаны екі орайды ал енді, ақшынды алты орайды тарихым. Абыздардан қалған талай аяным, талайлардың іргесіне таядым. Қытайдың да бес қаласын мен билеп, айдаһардың тұсағанмын аяғын. Батырларым сан жеңіске бөлеген, ұлы елмін шынымен де не деген. Оғағайын кеше өткен тарихта, орыстарда бізге салып төлеген. Сен аман бол қайран елім жігерлім, өзіңменен бақыт өмір сүрермін. Қайыспайтын қайратымның белгісі, жоңғарларды жоқ қылып та жібердім. Мен осындай сөнбей тұғын өқ отелмін, іргемеге көп сөйлейді бекергім. Бар әлемнің оза шығып алдына, көп байрақты көк аспанға көтермін, көтердім. Бар дүниеге үнім шықса жаңғырып, азаттықты мен өтермін ән қылып. Аяқ асты аспан құлап кетпесе, байрағымды құлатпаймын мәңгілік.
Шетелден келгені бар. Бұл тойға жамбылдықтар өздеріңдей Ақ көңіл, әрбір жанның еңбегі бар. Ал енді осы менен ақын ағам. Ал енді осы менен батыр ағам. Ендігі тағдырымыз қазларда банадан тапжылмастан бақылаған. Айтсын талайлар мен осы жерде талайы тырнағыңа татымаған. Қоштасып ел жұртпенен аттанайық, достасып енді екеуміз сахнада.
Мен саған өкінішімді өрлетпеймін, қорықпа ашуымды меңдетпеймін. Жансая ашуланба деп жалынса, әзілмен оны қалай тербетпеймін. Айтыстан кетемін деп қорқытпаймын, саған қарай ашуды селдетпеймін. Жансая сен күйеуге кеткенінше, айтыстың сахнасынан мен кетпеймін. Айқай ақау!
Ринаттың бабы қандай екен, баға беріңіздер. Ринат Зайытов. Бірыңғай 9, 63 ұпай. Жансая Мусина, Орал. 1-10, қалған 9, 64 ұпай.